izinto ezintsha phakathi kwesizwe. Umuntu nxa esedlulile uyabekwa, yikho nxa lokho bemgcinile ukuthi bazamfaka itswayi ome ngokunye lakho, kusho ukuthi kungaba yisifiso sabo, ngoba konke lokho okufunwa ngofileyo ukuthi afe abekwe. Nxa belokho bemgcinile asazi lusiko lwabo, kodwa-ke ngapha esintwini sakithi layikho into enjalo, umuntu uyabekwa.
Ye, masikhangele khonokho-ke ukuthi umuntu uyabekwa. Siyakwazi ukuthi kumbe nxa sasikhangela amakhosi sibili ayithathwa efakwa ebhalwini, khonapho umuntu wayefakwa enjani, egoqelwe kumbe omisiwe, kwakusenziwa njani?
Esintwini angithi umuntu uyahlaliswa, aguqwe kuhle, ahlale, abesehlala-ke phezu kwesitulo abamlungisele sona, besemgoqela-ke ngesikhumba senkomo, abesebekwa-ke engumuntu okhanya ngaluhlezi.
Singathi khonokho-ke kwakuvame kanganani vele?
Hhayi, into esenziwa ebantwini abangamakhosi, umuntu nje engahlaliswa, kodwa-ke uyabe vele ezagqitshelwa kungaze kwakhanya ukuthi umuntu ulele. Lokho kokuhlaliswa lokufakwa itswayi ukuthi ome, hhayi, izinto ezintsha. Kwesinye isikhathi kugcine sokuhlupha ngaphandle kokuthi nxa yena watsho njalo ukuthi hhayi ngingafa, lingomise, limbeke ngomile. Yikho nxa bekwenza kuyukuthi bakwenza kulusiko lwabo, hhayi abalwenze, kodwa-ke izinto ezinjalo ngapha esintwini hhayi kayikho into enjalo.
Ye, siyabona abantu bebelokhu bekhuluma sibili abaningi lapha besithi vele abakwazi ukuthi kwenziwa njani. Kulabanye besithi engxa uyaxatshwa njengomvundla, phela ukuthi umvundla ungawuxaba uyawoma kere sibili, bebekucabangela khonokho. Kambe kungenziwa khonokho?
Bazakwenza, kodwa-ke angithembi ukuthi nxa kungasosiko lwabo uNkulunkulu uyakuthanda khonokho. Umuntu uyabekwa nje ngesikhathi someso abamlungisele lona ingcwaba, atsho ukuthi ahlale inyanga yonke lokhe engabekwanga, kumhlupha lokho, ngoba kusasa imimoya esevuka abantu bangaphambana baswele ukuthi kwezinjani, bengaloywanga, sebeloya lusibo, ngoba angaze ngize kuthiwa umuntu uyawonyiswa ahlaliswe adolfe insuku ezinde elokhu engabekwanga. Abantu belokhu bekhala besesililweni, ngoba ukubekwa masinyane kukhulula abantu nokuthi badele ukuthi hhayi ovele esehambile uyagcinwa abekwe.